Letra larriz idatzita zenbaki erromatarretan lehena da I letra. Eta ez da matematikan daukan agerpen bakarra, I simboloak zenbaki imaginarioa, Wikipediak diost unitate irudikari izena duela ere errepresentatzen du. Liluratu izan nau zenbaki imaginarioaren kontu horrek, zer den entenditu sekula entenditu ez dudan kontzeptu bat den arren edo akaso horregatik. Letrak eta numeroak hain ongi kombinatzen dakien Jone Uriari artikulu bat eskatu beharko. Baina letra da I zerbait izatekotan, eta euskaraz bi ditugu, grekoa deitzen dugun I, eta erdi aroaz geroztik makilaren gainean puntua duen I, espainolek, alegia, ego euskal herrikook, latinoa, esaten dioguna. 21. mendera arte. Orain 3. ere badugu euskal ia. Euskal ia nola ahoskatzen den ez dakigu, ozen jendaurrean, ahos txikian batek dakitzen bulegotako alfombretan, txintxin hotxarekin zenbaiten patriketan. Ebakera aldetik itxia da, edozein alternatibari oso itxia, eta oso bokal luzea da, 2001 hasi eta 2030 bitarte behintzat luzatu dena. Zeren eta trena azkarra izango da, baina azpiegituraren eraikuntza ni Tourmaleten gora baino mantsoago doa. Eta imaginarioa ez mendiak zulatzen eta haranak biadukto imposibleekin zeharkatzen aspaldi eta errealki baitabil, baina surreal samarra bada euskal I hori. Pentsa, martxan jartzerako lehenengo azpiegiturak jada zarrak izango dira, 20 urtetik gora izango dituzte. Ordurako munduak akaso beste garraiobide batzuen aldeko apustua egina izanen du, eta Ander Izagirrek esaten duen moduan, kontsolamendu gisa planetako bidegorririk garestiena izango dugu, kontsolamendu diot. Horri ere, etekinik aterako bailiokete start-up oso kreatibo bat kontratatuta, Comeand Redate kanpainarekin. Bilboko geltokirako sarbidea 2023 aurreikusten dutela entzun nuenean amorruaren aurretik barreak irten zidan. Baina amorrua barrea baino handiagoa da. Milaka milioi euro gastatu dituzte 20 urteko atzerapenez iritsiko den azpiegitura batean. Martxan jarri orduko desfasatua egonen dena. Haien aldekoen diskurtsoari nolabaiteko indarra, azpiegitura gisa, ematen zion argudioa aspaldi desagertua duena, artistak igual bai baina trenbide azkarra ez baita Paristik etorriko Irunera. Gure lurraldeak ardaztuko dituen kontu hori hobe ez aipatzea, hori eurek ere ez zuten sinesten hasieratik. Lurraldetasunari tarte bat. Y-kotzat saldu digutena euskal erdikoa da. Nafarroa gehituz gero isa moduko marrazki bat ageri baitzaigu. Baina Nafarroan eraikitzen diarduten zatia ere inora ez doan trena da. Garbi dago. Ego Euskal Herriko abiadura handiko trena IES isa espediente bat da. Marka da tren onena. Abiatzerako erraietik kanpo dabil. Agidanean, atzera martxarik ez daukan makinak egiten dio tira tren honi, ene ustez gehienak, proiektuaren bultzatzaileak eurak ere ohartu diren arren akatsa izan dela. Baina gastatutakoa gastatuta, hau da, batzuek irabazitakoak irabazita, eta zulatu beharreko gehienak zulatuta, badirudi ezin dela bertan behera utzi. Besteak beste ez duelako agintarien aldetik inork atrebentzia nahikorik izan kieto esateko. Hau 2001 posible zen, 2006 obrak hasi zirenean ere bai, baita agian 2010 ere lehen atzerapen estimazioak gauzatzen hasi zirenean. Baina honezkero ez. Ez diote galgari eragingo, baina. Eratu duten makinari jaten eman behar zaio, azkenean azpiegitura oso garesti eta seguruenik azpierabili bat aterako bada ere. Ez da aurrenekoa izango. Horrelakoa da aurrera bidea. Atzerantz ez da alborantz ere korri ezin daitekeen bidea. Euskal I honen azken ezaugarria. Deskalabrua ez dute makinistek ordainduko, ez da promotoreek ere. Bidaiari eta ez bidaiari denon artean pagatuko dugu. Bultzi leiotik horrela ikusten dute euskal publikoa.